Albanian. Basic course. Lesson number 37. Main features. Possessive adjectives in nominative. First part. Grammar perception drill. A është ky libri juaj?
Po, ai është libri im.
A është ky lapsi juaj?
Po, ai është lapsi im.
A është ky radhori juaj?
Po, ai është radhori im.
A është ky djali juaj?
Po, ai është djali im.
A jam unë mësuesi juaj?
Po, ju jeni mësuesi im.
A është ai shoku juaj?
Po, ai është shoku im.
A është ai miku juaj?
Po, ai është miku im.
A është kjo penda juaj?
Po, ajo është penda ime.
A është kjo karriga juaj?
Po, ajo është karriga ime.
A është kjo tryza juaj?
Po, ajo është tryza ime.
A është kjo letra juaj?
Po, ajo është letra ime.
A është kjo klasa juaj?
Po, ajo është klasa ime.
A është kjo gjaketa juaj?
Po, ajo është gjaketa ime.
A është kjo kapela juaj?
Po, ajo është kapela ime.
A jam unë mësuesi juaj?
Po, ju jeni mësuesi ynd.
Kush është mësuesi juaj?
Ju jeni mësuesi ynd.
A është ai miku juaj?
Po, ai është miku ynd.
Kush është miku juaj?
Ai është miku ynd.
A është ai vllai juaj?
Po, ai është vllai ynd.
Kush është vllai juaj?
Ai është vllai ynd.
A është ai oficeri juaj?
Po, ai është oficeri ynd.
A është ai mjeku juaj?
Po, ai është mjeku ynd.
A është ai kushrini juaj?
Po, ai është kushrini ynd.
A është ajo mësuesja juaj?
Po, ajo është mësuesja jonë.
Kush është mësuesja juaj?
Ajo është mësuesja jonë.
A është ajo infermieria juaj?
Po, ajo është infermieria jonë.
A është ajo tezja juaj?
Po, ajo është tezja jonë.
A është ajo shtëpia juaj?
Po, ajo është shtëpia jonë.
A është ajo kompania juaj?
Po, ajo është kompania jonë.
A është ajo kazerma juaj?
Po, ajo është kazerma jonë.
A është kjo tryza juaj?
Po, Ajo asht triza jon.
A asht ky lapsi i ti?
Po, aja asht lapsi i ti.
A asht ky libri i ti?
Po, aja asht libri i ti.
A asht ky radhori i ti?
Po, aja asht radhori i ti.
A asht ky miku i ti?
Po, aja asht miku i ti.
A asht ky mësusi i ti?
Po, aja asht mësusi i ti.
A asht ky kushini i ti?
Po, aja asht kushrini i ti.
A asht ajo vajza e ti?
Po, ajo asht vajza e ti.
A asht ajo mësusja e ti?
Po, ajo asht mësusja e ti.
A asht ajo tezja e ti?
Po, ajo asht tezja e ti.
A asht ajo nana e ti?
Po, ajo asht nana e ti.
A asht ajo tryza e ti?
Po, ajo asht tryza e ti.
A asht ajo karriga e ti?
Po, ajo asht karriga e ti.
A asht ajo letra e ti?
Po, ajo asht letra e ti.
A asht ajo fabrika e ti?
Po, ajo asht fabrika e ti.
A asht ai mësusi i tyne?
Po, ai asht mësusi i tyne.
A asht ai automobili i tyne?
Po, ai asht automobili i tyne.
A asht ai mjeku i tyne?
Po, ai asht mjeku i tyne.
A asht ai daja i tyne?
Po, ai asht daja i tyne.
A asht ai vllai i tyne?
Po, ai asht vllai i tyne.
A asht ai libri i tyne?
Po, ai asht libri i tyne.
A asht ai radhori i tyne?
Po, ai asht radhori i tyne.
A asht ajo mësusja e tyne?
Po, ajo asht mësusja e tyne.
A asht ajo tezja e tyne?
Po, ajo asht tezja e tyne.
A asht ajo motra e tyne?
Po, ajo asht motra e tyne.
A asht ajo infermierja e tyne?
Po, ajo asht infermierja e tyne.
A asht ajo tryza e tyne?
Po, ajo asht tryza e tyne.
A janë ata oficirat tuj?
Po, ata janë oficirat e mi.
A janë ata mësusit tuj?
Po, ata janë mësusit e mi.
A janë ata kushrit tuj?
Po, ata janë kushrit e mi.
A janë ata vllaznit tuj?
Po, atayan vlazit evi.
Ayan ata miçtuy.
Po, atayan miçt evi.
Ayan ata gjallore tuj.
Po, ata janë fjallort e mi.
A janë ata mësusit e tyne?
Po, ata janë mësusit e tyne.
A janë ata oficirat e tyne?
Po, ata janë oficerat e tyne.
A janë ata vllaznit e tyne?
Po, ata janë vllaznit e tyne.
A janë ata miqtë e tyne?
Po, ata janë miqtë e tyne.
A janë ata shokët e tyne?
Po, ata janë shokët e tyne.
A janë ata kushrit e tyne?
Po, ata janë kushrit e tyne.
A janë ata nxënësit e tyne?
Po, ata janë nxënësit e tyne.
A janë ata mjekët e tyne?
Po, ata janë mjekët e tyne.
Second part, dialogue, without pauses. Që banë të dilen?
Shkova në fshat për të pa me gjajën.
A ka që fjek gjaja juj?
Po, gjaja im ka një qiflik të malë.
Që ka mbjell aj në qiflik?
Mbjell misër, grun, grosh, dhe mban bakti.
Qfar bakti ish mban?
Mban lop, ven, dhi, kuaj dhe dera.
Po pëmisht dhe kopsht me zarzavate, a ka?
Po, në pëmisht ka mola, darda, tjershi, pjeshka e tjera.
Qka mbjell në kopsht?
Salat, domate, lakna, qep, hudra, speca, kastraveca dhe patate.
Po shpem shpijak, a ka?
Po, ka pula, gjela, pula dhe gjela deti, pata, rosa e tjera.
Që ban gjaja juj me prodhimet e tia?
Mban qka ka nevoj dhe tjera të shetë në pazar.
A ka bujq tjerë afër gjajës?
Po, kret fshati i meret me bujqësi.
Kush punon në qiflikun e gjajës?
Gjaja, djenë të ti dhe gratë të tyne.
A nuk ka punëtorë?
Vetëm në verë ka ca punëtor.
With pauses. Që bat të dilen?
Shkova në fshat për të pa me gjajet.
A ka që flik gjaja juj?
Po, gjaja im ka një qiflik të madhë.
Shka mbjell aj në qiflik?
Mbjell misër, grun, grosh dhe mban bakti.
Qfar baktish mban?
Mban lop, ven, dhi, kuaj dhe dera.
Po pëmisht dhe kopsht me zarzavate, a ka?
Po, në pëmisht ka mola, darda, qershi, pjeshka e tjera.
Qka mbjell לקופשט.
סלט, דומטה, לפנה,
קיפ, הודרה, ספצה, קסטרווצה ופטטה. פושפן שפיאט, אתה?
פה, קפולה, ג'לה, פולה וג'לה דטי, פאטה, רוסה, אתיר.
Banja ja jui me provimet e tia?
Mban, qka ka nevoj dhe tjera ti shet dhe pazar?
A ka bujq tjerë afër gjajës?
Po, krejt fshati merret me bujqësi.
Kush punon në qifikun e gjajës?
Gjaja, djelën të ti dhe gratë tyne.
A nuk ka punëtor?
Vetëm në verë ka ca punëtor.
Fourth part, grammar drill. A i mbaj unë librat e radhoret në çantë?
Po, ju i mbani librat e radhorët në çantë.
Ku i mban ti librat e radhorët?
Unë i mbaj librat e radhorët në çantë.
Kush i mban librat e radhorët në çantë?
Unë i mbaj librat e radhorët në çantë.
A i mbajmë na robët në raft?
Po, na i mbajmë robët në raft.
Ku i mbani ju robët?
Na i mbajmë robët në raft.
Cilët i mbajnë robët në raft?
Na i mbajmë robët në raft.
A i mbajshem unë librat në dorë, kur ishem në zanës?
Po, kur ishin në zanës, ju i mbajshi librat në dorë.
Ku i mbajshe ti librat, kur ishen në zanës?
Kur ishem në zanës, unë i mbajshem librat në dorë.
Kush i mbante librat në dorë, kur ishte në zanës?
Ai i mbante librat në dorë, kur ishte në zanës.
A i mbajshim na fëmijët në shtrat, kur ishin të smund?
Po, na i mbajshim fëmijët në shtrat, kur ishin të smund.
Ku i mbajshi ju fëmijët, kur ishin të smund?
na imbajshim fmit në shtrat kur ishin të sëmund.
Si dhe t'imbajshin fmit në shtrat kur ishin të sëmund?
Ata imbajshin fmit në shtrat kur ishin të sëmund.
A kushton shumë me shku në San Francisco me autobus?
Jo, me shku në San Francisco me autobus nuk kushton shumë.
Ku nuk kushton shumë me shku me autobus?
Me shku në San Francisco me autobus nuk kushton shumë.
Sa kushton me shku në San Francisco me autobus?
Me shku në San Francisco me autobus nuk kushton shumë.
A është i madh automobili juaj?
Po, automobili im është i madh.
Automobili i kujt është i madh?
Automobili im është i madh.
Qish është automobili juaj?
Automobili im është i madh.
A është mësuesi juaj shqiptar?
Po, mësuesi im është shqiptar.
Mësuesi i kujt është shqiptar?
Mësuesi im është shqiptar.
Shkomësia është mësuesi juaj?
Mësuesi im është shqiptar.
A është gjaja juaj 37 vjeç?
Po, gjaja im është 37 vjeç.
Gjaja i kujt është 37 vjeç?
Gjaja im është 37 vjeç.
Sa vjeç është gjaja juaj?
Gjaja im është 37 vjeç.
A është vllai juaj nxënës?
Po, vllai im është nxënës.
Vllai i kujt është nxënës?
Vllai im është nxënës.
Çka është vllai juaj?
Vllai im është nxënës.
A është e bukur shtëpia juaj?
Po, shtëpia ime është e bukur.
Shtëpia e kujt është e bukur?
Shtëpia ime është e bukur.
Qish është shtëpia juaj?
Shtëpia ime është e bukur.
A është e re çanta juaj?
Po, çanta ime është e re.
Çanta e kujt është e re?
Çanta ime është e re.
Qish është çanta juaj?
Çanta ime është e re.
A është e madhe dritoria juaj?
Po, dritoria ime është e madhe.
Dritoria e kujt është e madhe?
Dritoria ime është e madhe.
Qish është dritoria juaj?
Dritoria ime është e madhe.
A është mësuesia juaj shqiptare?
Po, mësuesia ime është shqiptare.
Mësuesia e kujt është shqiptare?
Mësuesia ime është shqiptare.
Shkomësia është mësuesja juaj.
Mësuesja ime është shqiptare.
A banojnë prindet tuaj në Virginia?
Jo, prindet e mi nuk banojnë në Virginia.
Prindet e kujt nuk banojnë në Virginia?
Prindet e mi nuk banojnë në Virginia.
Ku nuk banojnë prindet tuaj?
Prindet e mi nuk banojnë në Virginia.
A din me fol shqip fëmijët tuaj?
Jo, fëmijët e mi nuk din me fol shqip.
Fëmijët e kujt nuk din me fol shqip?
Fëmijët e mi nuk din me fol shqip.
Cilët fëmijë nuk din me fol shqip?
Fëmijët e mi nuk din me fol shqip.
A janë libra tuaj për dhe?
Jo, librat e mi nuk janë për dhe.
Librat e kujt nuk janë për dhe?
Librat e mi nuk janë për dhe.
Ku nuk janë librat tuaj?
Librat e mi nuk janë për dhe.
A janë vllaznit tuaj në oficera?
Jo, vllaznit e mi nuk janë oficera.
Vllaznit e kujt nuk janë në oficera?
Vllaznit e mi nuk janë në oficera.
Çka nuk janë vllaznit tuaj?
Vllaznit e mi nuk janë në oficera.
A janë këpucët tuja të zeza?
Po, këpucët e mija janë të zeza.
Këpucët e kujt janë të zeza?
Këpucët e mija janë të zeza.
Çfarë ngjyre kanë këpucët tuja?
Këpucët e mija janë të zeza.
A shkruajnë mirë pendat tuja?
Po, pendat e mija shkruajnë mirë.
Pendat e kujt shkruajnë mirë?
Pendat e mija shkruajnë mirë.
A janë të bardha këmishat tuja?
Po, këmishat e mija janë të bardha.
Këmishat e kujt janë të bardha?
Këmishat e mija janë të bardha.
Çfarë ngjyre janë këmishat tuja?
Këmishat e mija janë të bardha.
A janë shqiptare mësuset tuja?
Po, mësuset e mija janë shqiptare.
Mësuset e kujt janë shqiptare?
Mësuset e mija janë shqiptare.
Shkomësia janë mësuset tuja?
Mësuset e mija janë shqiptare.